นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัจจยังนมัสสามิเมื่อเดือนที่แล้วอาตมามีโอกาสไปกราบท่านเจ้าคุณปรอมคุณาภรณ์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาที่รู้สึกเคารพรักอย่างยิ่งหนึ่งปกติก็นานๆไปกราบทันทีเพราะทราบว่าสุขภาพท่านไม่ดีต้องเกรงใจแต่เมื่อเดือนที่แล้วก็ได้ไปกราบท่านที่เมืองเพชรบุรีท่านก็อยู่ในกระสอบเล็กๆแบบ สงบเรียบง่ายมากก็ดีใจที่เห็นสุขภาพท่านดีขึ้นบ้างทีนี้ในระหว่างการสนทนาธรรมเราก็คุยเรื่องเก่าเรื่องหนึ่งเรื่องบุญเรื่องการแปลคำว่าบุญเป็นภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษไม่มีศัพท์ตรงกับคำว่าบุญและเขาเป็นธรรมเนียมมานานแล้วว่าเราแปลว่า merit ทั้งที่คนต่างชาติได้ฟังครั้งแรกจะไม่ค่อยเข้าใจต้องขยายความแต่เราคุยเรื่องเนื้อหาสาระของคำว่าบุญแล้วท่านบอกว่าสำหรับท่านนั้นความหมายนี่น่าจะตรงกับคำว่าคุณภาพชีวิตบุญคือคุณภาพชีวิตซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันซึ่งที่จริงอาตมาเคยฟังท่านพูดเรื่องนี้มานานแล้วแต่เรามีปัญหานิดหน่อยในการแปลบุญว่าคุณภาพชีวิตหรือ quality of life ตรงที่ว่าในสมัยนี้ดูเหมือนกับว่าคำว่าคุณภาพชีวิตไปดึงไปใช้ในทางวัตถุมากเกินไปเพราะในยุคปัจจุบันชีวิตคนเราขึ้นอยู่กับการบริโภคมากและคนจะ มองตัวเองมองคนอื่นผ่านสิ่งที่บริโภคคนจะอยากจะบอกสังคมว่าเราคือใครก็บอกด้วยสินค้าต่างๆข้าพเจ้าเป็นคนที่ใช้สินค้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ชีวิตก็ถูกกำหนดด้วยการบริโภคมากนั้นตอนหลังดูเหมือนกับคนจะเข้าใจคำว่าคุณภาพชีวิตว่าคุณภาพสิ่งบริโภคบริโภคสิ่งมีค่าแต่แม้แต่คำว่ามีค่าเรามักจะสับสนกับราคามากกว่าคิดว่าสิ่งมีราคามากสิ่งนั้นมีค่ามากแต่มันก็ไม่เสมอไปใช่ไหมคือนักพ่อค้าก็รู้ว่าของธรรมดาแต่ว่าถ้าห่อไว้ให้ดีแล้วก็ตั้งราคาสูงๆคนก็จะเข้าใจว่าน่าจะมีค่าน่าจะดีกว่าของที่ถูกกว่าเพราะนั้นบางอย่างเนี่ยตั้งราคาถูกขายไม่ออกขึ้นราคาให้แพงๆนี่ขายได้เพราะคนจะงมงายอย่างนี้ว่าราคาสูงคือมีค่ามาก สรุปแล้วว่าเรื่องคุณภาพชีวิตเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่อาตมามีคำหนึ่งซึ่งที่จริงมันเป็นศัพท์ที่ ต่างชาติก็ใช้ทั่วไปแต่เราไม่ได้ใช้ในความหมายนี้โดยเฉพาะอันนั้นก็คือ life enriching คือสิ่งที่ enrich ทำให้มีค่ามากขึ้นดังบุญคือทำให้ชีวิต enrich ชีวิตมีค่ามากขึ้นชีวิตดีขึ้นซึ่งแน่นอนแล้วเราก็วัดด้วยวัตถุไม่ได้แล้วเมื่อเดือนที่แล้วอาตมาก็มีกิจเผยแพร่ต่างประเทศไปเจอชาวไทยต่างประเทศซึ่งตั้งคำถามเรื่องหลายเรื่องเหมือนกันก็เรื่องบุญเรื่องกุศลก็มีถามเหมือนกันที่นี่มีผู้ชายคนหนึ่งถามว่ามีพระบอกเขาว่าทำบุญเถอะทำให้เยอะแยะยิ่งมากยิ่งดีถึงจะหมดตัวไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นบุญเป็นบารมีเดี๋ยวมันจะไหลมาเอง อาตมาไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลยอาตมาก็ได้เล่าให้คนนี้ฟังว่าในพระวินัยในวินัยสงฆ์ในชุดปฏิเทศนิยานี่มีสิกขาบทข้อหนึ่งซึ่งถ้าเพื่อสงฆ์เห็นว่ามีผู้มีจิตศรัทธามากทำบุญไม่รู้จักประมาณทำบุญมากจนทำให้ครอบครัวเดือดร้อนจะห้ามพระไปรับบาตรที่บ้านนั้นห้ามไปรับนิมนต์คือสงฆ์จะประกาศทั่วไปให้พระทุกองค์ทราบว่าบ้านนี้ช่วงนี้ไม่ต้องไปแล้วถ้าพระองค์ไหนฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังก็ต้องอาบัติเรียกว่าผิดก็เป็นหลักฐานในพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงยินดีในการให้ทานหรือให้วัตถุมากโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อครอบครัว แล้วอาตมาก็ได้ให้ความเห็นด้วยว่าพระพุทธองค์เคยบอกพระว่าพระดูก่อนภิกษุทั้งหลายว่าอย่าพึงดูถูกบุญเพราะบุญเป็นเชื้อของความสุขถึงบางทีพระเหล่านี้มุ่งมั่นดอมรรคผลนิพพานเนี่ยว่าบุญเรื่องของชาวบ้านเขาเราจะเอาสูงกว่านั้นเราก็มุ่งตรงต่อพระนิพพานเลยแต่พุทธองค์บอกว่าไม่ได้บุญก็เชื่อของความสุขแล้วหลักที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนานี่มีข้อหนึ่งที่วันนี้อยากฝากไว้ด้วยว่าการบรรลุธรรมคือการกำหนดรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงแต่จิตใจที่สามารถจิตใจที่มีคุณสมบัติพอที่จะกำหนดรู้อริยสัจคือทุกข์ได้คือจิตที่มีความสุขเพราะฉะนั้นผู้ที่ว่าพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้ายไม่ใช่เพราะว่าต้องกำหนดรู้ทุกข์จริงต้องอย่าหันหลังให้ความทุกข์ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์แต่ผู้ที่จะศึกษาเรียนรู้ปล่อยวางได้จิตที่มีความสุขและจิตที่มีความสุขคือจิตที่มีบุญแรงความสุขที่จะให้จิตใจมีวุฒิภาวะมั่นคงหนักแน่นพอที่จะเรียนรู้ในสิ่งลึกซึ้งได้ก็จิตที่มีความสุขแต่อย่าพึงรังเกียจความสุขเลยความสุขที่มาโดยบุญโดยกุศลนั้นจิตใจสูงขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นก็เรียกว่าจิตมีบุญมันอาจจะเปลี่ยนคำว่าคุณภาพชีวิตเป็นคุณภาพจิตใจนะหรือว่าถ้าจะเทียบกับที่ใช้คำว่าคุณภาพชีวิตทั่วไปผมไม่ถึงว่าคุณภาพชีวิตนี้คือคุณภาพกายใจนี้ส ซึ่งจะได้ไม่สับสนกับเรื่องการบริโภคและสิ่งต่างๆที่เราเสพเสวยในชีวิตประจำวันทีนี้เราควรจะระลึกไว้อยู่เสมอด้วยว่าบุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับการให้ทานอย่างเดียวแม้แต่ในการให้ทานพระพุทธองค์ยังตรัสไว้ว่าในการให้ทานการให้ธรรมะเป็นทานที่สูงสุดสูงกว่าการให้วัตถุและการให้เราต้องมองให้กว้างให้ดีคือเมื่อเรามีอะไรที่ดีๆแล้วเราก็แบ่งปันให้กับคนอื่นไม่ได้ตรณีจิตใจของเราก็สะอาดขึ้นทันทีการให้อย่างเช่นเราเห็นเพื่อนเป็นทุกข์เราก็นั่งฟังให้เขาปรับทุกข์กับเราเราก็ให้เวลาแล้วเวลาเรานั่งในสิ่งที่มีค่ามากและสิ่งที่คนไม่ทำไม่ค่อยเป็นคือการฟังทุกวันนี้คนเราพูดเก่งแต่ส่วนใหญ่แต่ว่าผู้ที่ฟังเป็นเนี่ยน้อยกว่าผู้ที่พูดเป็นซะเยอะเอาเป็น เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เราสามารถฟังด้วยจิตใจไม่คิดวิพากษ์วิจารณ์ไม่ตัดสินไม่ดูถูกไม่อะไรก็ฟังด้วยเมตตาแล้วผู้ที่มีบุญคือผู้มีเพื่อนที่ฟังอย่างนี้ได้แล้วผู้ที่มีอะไรอยู่ในใจสามารถพูดออกมากับผู้ที่นั่งฟังในลักษณะอย่างนี้พูดแล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะส่วนใหญ่เพราะคนเราไม่ต้องการหาคำตอบจากคนนั้นคนนี้ส่วนมากเราก็มีคำตอบของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้จัดสรรความคิดยังไม่สามารถที่จะรับรู้ต่อความรู้สึกใต้สำนึกของเราและที่ยังสับสนอยู่นั้นผู้ที่ไม่สามารถจัดสรรความคิดของตัวเองได้การพูดให้ผู้เป็นกัลยาณมิตรผู้ที่ให้เวลาผู้ที่ให้หูรับฟังเรียกว่าช่วยได้เยอะดังในการทำบุญก็อยากให้เรามองกว้างอยากให้มองแคบว่าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองแล้วอาตมาอย่างเดียวแล้วอาตมาก็ได้พูดกับคนนี้ด้วยว่านี่เราทำบุญให้เงินเยอะแยะก็มีความสุขอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าบางทีก็ทำให้เกิดปัญหากับคนรอบข้างที่สถานไม่เสมอกันหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ทำให้ชีวิตในปัจจุบันไม่ค่อยมีความสุขก็กลายเป็นว่าเราแลกความสุขในปัจจุบันเพื่อความสุขที่เราฝันไว้ว่าน่าจะมีไว้ในอนาคตหลังจากตายไปแล้วนะมาว่าเอาใกล้ตัวจะไม่ดีกว่าแล้วเอาความสุขในปัจจุบันความสุขในกับครอบครัวในปัจจุบันแล้วถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างมีศีลมีธรรมชีวิตเราชีวิตครอบครัวสมานสามัคคีกันอาตมาว่าตายแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถึงจะไม่ได้ปราสาทเป็นร้อยๆห้องนึงก็ช่างมันฮะปราสาทใหญ่ๆนี่มันหาคนใช้นี่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าคงขึ้นสวรรค์ไม่มีใครอยากจะไปทำความสะอาดปราสาทคนอื่นนะแล้วอาตมาว่าอย่าไปคิดอะไรให้เป็นวัตถุมากเกินไปทำยังไงจิตใจของเราจะมีความสุขในปัจจุบันได้และความสุขที่ไม่มีโทษไม่ใช่ความสุขที่อาศัยความทุกข์ของคนอื่นนั้นในการปฏิบัติธรรมต้องการให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งความเชื่อในหลักพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นจากการทดลอง ปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็ดูผลที่เกิดขึ้นสังเกตความรู้สึกต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการรักษาศีลเป็นบุญเวลาคนอยากทำบุญเยอะแยะส่วนมากไม่ค่อยได้คิดว่าจะต้องเคร่งในศีลห้ามากๆใช่ไหมก็จะคิดแต่เรื่องเงินซะส่วนใหญ่แต่การรักษาศีลเป็นบุญมากเพราะผู้ที่รักษาศีลเป็นผู้ปลอดภัยแล้วเขาใกล้ผู้ทรงศีลเรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกเยือกเย็นไม่ต้องคอยระแวงอยู่ตลอดเวลาเขาจะพูดอะไรไม่ต้องไปสงสัยว่าเอ๊ะเขาพูดทำไมเขาพูดเพื่ออะไรเราไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นผู้ทรงศีลแล้วผู้ที่รักษาศีลจึงให้ความสุขให้ความสบายใจให้ความเยือกเย็นกับคนรอบข้างนี่ก็เป็นบุญเพราะเป็นบุญเพราะว่าจิตใจเราก็ปราศจากความเดือดร้อนความรังเกียจตัวเองความดูถูกตัวเองเพราะสิ่งที่ทำคำที่พูดแล้วก็ทำให้ชีวิตครอบครัวมีคุณภาพมากขึ้นมีความสุขเห็นอกเห็นใจการให้อภัยซึ่งกันและกันได้มากขึ้นในเมื่อจิตใจเราปราศจากความเดือดร้อนเพราะการกระทำเพราะการพูดของตนเป็นจิตที่พร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะเกิดปัญญาแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการบุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนาจะสูงกว่าบุญที่เกิดจากการให้ทานและการรักษาศีลเพราะมันลึกกว่าเพราะการภาวนาคือการจัดการกับกิเลสโดยตรงการภาวนาคือความเพียรพยายามที่จะปลูกฝังที่จะพัฒนาสิ่งดีงามในจิตใจโดยตรงนั้นในการให้ทานจิตใจสูงขึ้นเพราะว่าเราได้ลดความตรณีความเห็นแก่ตัวเมื่อเราให้ทานเราก็ต้องคำนึงถึงความทุกความสุขของคนอื่นต้องใช้ปัญญาในการเลือกสิ่งที่เราจะให้เหมาะสมกับเขาก็ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสุขจากการให้ยิ่งถ้าเราในกรณีที่เราโกรธใครนะไม่พอใจใครทำยังไงก็ไม่ค่อยได้ผลให้ของขวัญเขาเนี่ยทำอะไรให้ดีๆให้เขาให้ทานกับคนที่เราโกรธความรู้สึกเราจะเปลี่ยนทันทีลองดูการรักษาศีลก็ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นแต่ก็ได้ในบางส่วนกิเลสบางข้อแต่จะมีกิเลสอีกหลายข้อที่แทบจะไม่รับการกระทบจากการให้ทานและการรักษาศีลซึ่งเราต้องภาวนาและพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตใจที่สงบเป็นสมาธิแค่หนึ่งวินาทีทำให้เราได้บุญมากกว่าการถวายภัตตาหารแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์500รูปนั้นทำถ้าเทียบคิดแบบคนสมัยใหม่ทำบุญพันล้านนะยังได้บุญน้อยกว่าทำจิตสงบหนึ่งวินาทีอันนี้ไม่ใช่ความเห็นของอาตมาในมุมนี้พุทธพจน์โดยแท้นะแต่ทำไมเราไม่ค่อยจะคิดในทางนี้เพราะการภาวนาคือการระงับคือการปล่อยวางกิเลสนี้มีฤทธิ์มีเดชข้ามภพข้ามชาตินั้นถ้าเราทำบุญพันล้านเราก็ได้ผลเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ได้ได้เหมือนกันแต่เป็นผลแบบเพิ่มคุณภาพการบริโภคคือหมายถึงว่าทำให้ความ สะดวกสบายทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเพิ่มขึ้นในระยะยาว แต่ว่าไม่ได้แก้ที่เหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งเป็นอยู่ที่กิเลสเมื่อเราระงับเราปล่อยวางกิเลสเราไม่มาแก้เหตุให้เกิดทุกข์โดยตรงซึ่งในการวิ่นวายตายเกิดในวัฏสงสารในระยะยาวจริงๆเนี่ยมีผลมากกว่าการทำบุญเป็นพันล้านเพราะนั้นก็ได้ผลได้อานิสงส์แบบเพิ่นอีกข้อหนึ่งที่คุณควรพิจารณาเนี่ยแม้แต่ในชีวิตธรรมดาของเราเราคงสังเกตว่าเมื่อเรามีความสุขมากเวลาจะผ่านเร็วเวลาเรามีความทุกข์มากเวลาจะผ่านช้าใช่ไหมทีนี้ถ้าความสุขธรรมดาการดูละครการฟังเพลงอะไรเลยทำให้เวลาเร็วขึ้นขนาดนี้เราควรจะอนุมานควรจะคำนึงถึงการเกิดในสวรรค์เป็นล้านๆปีนี่เราฟังอู้ล้านๆปีนี่ยาวนานมากแต่ในความรู้สึกของเทวดาอาจจะแป๊บเดียวก็ได้พอมีความสุขมากนั้นเราก็จะดูที่ปฏิทินไม่ได้นะมันเป็นเรื่องความรู้สึกสวรรค์นรกมันเป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าเป็นเรื่องที่จะวัดได้โดยปฏิทินนั้นพอเราสังเกตจิตใจตัวเองเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนของจิตใจเราจะได้หลักเรื่องบาปบุญคุณโทษเราจะได้หลักจากการดูว่าการกระทำอย่างนี้การพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้ทำให้จิตใจเปลี่ยนอย่างนี้ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำให้จิตใจเปลี่ยนอย่างนี้โอ้เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้นะถึงแม้ว่าไม่ผิดศีลไม่เบียดเบียนใครมากเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนทำต้องยอมรับว่าถ้าพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้จิตใจเราก็รู้สึกสกปรกรู้สึกเศร้าหมองโอ้นี่แหละตัวบาปมันเกิดขึ้นแล้วตัวอกุศลทำอย่างนี้นะคนอื่นก็อาจจะเห็นว่าเราบ้าเราเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะไม่รู้หรอกไม่รู้ของเขาแต่รู้แต่ของเราว่าเวลาเราทำอย่างนี้เราพูดอย่างนี้จิตใจของเราเบิกบานนี่เราเอาหลักของเราไม่ต้องเอาหลักตำราไม่ต้องเอาคำพูดความเห็นของใครเอาจิตใจของเรานี่แหละเป็นตัวตัดสินนะดูโดยตรงบางที่สมุดของโลกอาจจะให้เราเข้าใจว่าโอ้ทำอย่างนี้มีความสุขมากนะทำอย่างนี้นี่น่าเบื่อแต่ถ้าเราไม่เชื่อเขามากแล้วอาจจะใช่สำหรับคนทั่วไปก็ได้แต่เราดูของเราบางที่สิ่งที่คนทั่วไปโอ้ยมันดีมากมันเฉยๆแล้วสิ่งอื่นที่คนว่าเออน่าเบื่อมีความสุขดีเหมือนกันคือเราจะได้หลักเราจะเป็นตัวคงตัวจากการสังเกตความจริงของจิตใจซึ่งทุกคนก็ทำได้ไม่ต้องเรียนหนังสือมากไม่ต้องศึกษาพระอภิธรรมไม่ต้องอะไรมากดูจิตใจของตัวเองเนี่ยความเสมอภาคอยู่ตรงนี้ทุกคนเกิดเป็นมนุษย์สามารถดูใจตัวเองได้อย่างเช่นความเคารพเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าเป็นมงคลเป็นสิริมงคลครับซึ่งสำหรับชาวต่างชาติจะเข้าใจจุดนี้ยากหน่อยเพราะมานะความถือตัวถือตนมันมีหลายประเภทนะคือจะมีความถือตัวว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็คือมานะเป็นกิเลสตัวหนึ่งแล้วถือว่าเราต่ำต้อยกว่าเขาโอ้ยเขาดีกว่าเราสู้เขาไม่ได้เราแย่แล้วอันนี้ก็เป็นมานะอย่างนี้เป็นกิเลสบางคนนี่ก็จะสับสนพอมองตัวเองในแง่ร้ายว่าเราไม่ดีเราไม่เก่งเขาเก่งกว่าเราเยอะเขาดีกว่าเราเยอะจะเข้าใจว่าเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่นี่ไม่ใช่มันเป็นความคิดผิดอย่างหนึ่ง ข้อที่สามจะเป็นข้อที่คนไม่ค่อยจะคิดแล้วชาวตะวันตกจะค่อยไม่ค่อยเห็นตัวนี้คือความการถือว่าเราเสมอกับเขาทุกคนเสมอกันหมดไม่มีใครดีกว่าใครอันนี้ก็เป็นมานะเหมือนกันดังมานะในความหมายของภาษาไทยทั่วไปกับความหมายทางธรรมนี่ไม่เหมือนกันมานะในภาษาบาลีแปลว่าถือตัวถือตนว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เป็นการสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาคืออัตตาเนี่ยว่าโอ้คนนั้นไม่มีอัตตาสูงเป็นต้นอันนี้ภาษาพูดภาษาชาวบ้านที่จริงอัตตาเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาวันหนึ่งอาจจะหลายร้อยครั้งหลายพันครั้งไม่ใช่ว่ามันสิ่งที่มีอยู่เป็นคุณสมบัติแต่เป็นการกระทำแต่บางครั้งเราสร้างอัตตาว่าเราสูงกว่าเขาบางที่เราสร้างอัตตาว่าเราต่อยกว่าเขาบางที่เราสร้างอัตตาว่าเราเสมอกับเขาแต่เราต้องสังเกตว่าสร้างอัตตาขึ้นมาเมื่อไหร่ในทุกทุกเมื่อนั้นนั้นทุกเป็นสิ่งที่เราทำให้เกิดขึ้นความอ่อนน้อมถ่อมตนในภาษาบาลีเราก็ใช้คำว่านิวาตะนิวาโตในบทมงคลสูตรมีคาระโวชนิวาโตจะนิวาโตในนิวาตะเป็นศัพท์น่าสนใจเพราะมาจากคำว่านิแปลว่าไม่มีแล้ววาตะแปลว่าลมไม่มีลมไม่มีลมก็คือไม่พองตัวเห็นไหมเวลาเราเนี่ยเราพองตัวเนี่ยเรามีวาตะแล้วว่าเวลาอยากจะแสดงออกอะไรสักอย่างแสดงว่าเราสำคัญเราเป็นใครเนี่ยจะต้องมีลมแต่นิวาตะก็ว่าไม่มีลมนะแล้วไม่ต้องเป็นใครกับใครไม่ต้องให้ใครประทับใจเราไม่ต้องให้ใครกลัวเราไม่ต้องเป็นคือไม่มีวาทะไม่มีลมแต่มันไม่ได้ แต่การไม่พองตัวก็ไม่ได้ไม่ใช่สิ่งเดียวกับการเชื่อว่าเราแย่กว่าเขานั้นก็ขอให้ระมัดระวังความคิดของตัวเองเพราะว่าไม่มีศัตรูนะครับว่าไม่มีศัตรูที่ร้ายกาจเท่ากับจิตใจตัวเองที่ขาดการฝึกอบรมตอนเราเป็นทุกข์แต่ละวันเนี่ยสุมาทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาเองทุกข์เพราะคิดผิดทุกข์เพราะมองตัวเองผิดมองคนอื่นผิดจากความเป็นจริงดังการฝึกสติคือฝึกให้สามารถอยู่ในปัจจุบันให้เรียนรู้จิตจากกายกับใจของตนดูอย่างนี้เรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ไม่นานแล้วก็จะเชื่อไม่ใช่ว่าทำดีได้เงินได้ทองได้ลาภยศสรรเสริญสุขไม่ใช่ว่าทำชั่วเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ไม่ใช่นั่นก็เป็นเรื่องทางโลกซึ่งเป็นปลายดำสมุดของโลกถ้าอันธพาลไปอยู่ในหมู่อันธพาลก็คงมีความเจริญทั้งโลกได้สิฮะถ้าคนดีไปอยู่กับอันธพาลก็คงไม่เจริญในอาชีพเหมือนกันนะผมอันนี้ไม่ใช่กฎแห่งกรรมมันเป็นเรื่องของสังคมเรื่องสมมุติของสังคมเป็นเหตุปัจจัยต่างๆที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอแต่พอเราทำดีเราความดีเกิดขึ้นในขณะนั้นเลยแล้วทุกครั้งที่เราทำดีจิตใจจะเพิ่มความคุ้นเคยกับความดีจะชินกับความดีแล้วก็กลายเป็นนิสัยขึ้นมาได้ส่วนทุกครั้งที่เราทำสิ่งใดด้วยจิตใจมีโลภมีโกรธมีหลงจิตใจเศร้าหมองนี่ก็เป็นการเพิ่มความยินดีเพิ่มความคุ้นเคยกับกิเลสเหล่านั้นทำให้การแสดงออกด้วยความโลภโกรธหลงกลายเป็นนิสัยได้เหมือนกันนั้นเมื่อเรามีฉันทะแต่อยากจะ ชนะกิเลสอย่าให้จิตใจเรารู้ตื่นเบิกบานนะแล้วมีแนวทางในชีวิตที่ชัดเจนขึ้นเหมือนก็มีเข็มทิศจะเมื่อวันก่อนเนี่ยจะมาพิจารณาเรื่องมงคลสูตรนี่แหละเรื่องโสวัจจสตาซึ่งเรามักจะแปลว่าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายใช่ไหมซึ่งส่วนมากเราจะมักจะเข้าใจว่าเป็นคุณธรรมของผู้น้อยส่วนมากใช่ไหมเราเป็นคนต้องเป็นผู้เชื่อฟังผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายทีนี้อาตมาก็พิจารณาว่าจริงๆแล้วโสวัจจสตาเป็นผู้พูดง่ายคือ เป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่ด้วยคือเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับเสียงสะท้อนจากลูกน้องหรือคนรอบข้างอยู่เสมออย่างจะเป็นผู้ใหญ่เชื่อมั่นในตัวเองมากถือว่าตัวเองฉลาดคนเดียวไม่ค่อยสนใจความคิดเห็นของใครถือว่าความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเอกลักษณ์ของผู้นำอันนี้ก็เป็นผู้ที่ขาดโสวัจจสตาใช่ไหมเพราะคนเราทุกคนก็ต้องมีจุดอ่อนจะต้องมีจุดบอดนอกจากพระอรหันต์อย่างเดียว นี่อาตมาสองสามวันนี้เร่งทำต้นฉบับหนังสือเสร็จทีนี้อาตมาก็ส่งต้นฉบับไปที่วัดปานานาชาติให้พระที่โน้มไปดูต้นฉบับแล้วส่งกลับมาพอเห็นพระองค์อื่นไปแก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้เนี่ยมันสังเกตความรู้สึกของแหมมันมายุ่งกับต้นฉบับของผมในใช่ไหมมันรู้สึกมันเป็นอัตตาขึ้นมาซึ่งเราจึงแบบไม่ได้แล้วเราต้องเป็นผู้มีโสวัจจสตาเพราะนั้นในบางข้อที่ท่านแก้และเสนอทั้งแก้ด้วยความเคารพท่านแก้ซึ่งที่จริงมันก็ได้มัน50-50คือไม่ได้มันเป็นเรื่องความเห็นมากกว่าอาตมาตั้งใจทุกข้อนี้เปลี่ยนตามเขาไม่เอาของเราแล้วบางอย่างที่ไม่เห็นด้วยก็เปลี่ยนด้วยฮะเพราะว่าอยากจะเป็นคนที่แบบสอนง่ายว่าง่ายรับฟังง่ายไม่ใช่ defensive ว่าอะไรอันนี้มันเป็นคือเขียนนั่งผู้เขียนนี่มันจะรู้สึกตนฉบับเหมือนเป็นลูกใช่ไหมอย่ามายุ่งกับลูกของเรานะ แต่อาตมาก็ฝึกตัวเองอย่างนี้ว่าใช่อาจจะเป็นได้ถึงก็เปลี่ยนตามรู้สึกมีความสุขมากนะถ้าทำเสร็จแล้วภูมิใจตัวเองในเรื่องความภูมิใจเนี่ยก็โยงไปถึงธรรมะอีกข้อหนึ่งที่อยากฝากไว้วันนี้คือผู้ที่เคยศึกษาสติปัฏฐานสูตรก็คงจำได้ว่าพระพุทธองค์สอนว่าการมีสติกับกิเลสต่างหรือว่าโพชงต่างๆคือสิ่งที่เป็นบุญเป็นบาปต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการภาวนาเป็นต้นนั้นเราจะต้องรู้ว่ากิเลสตัวนั้นมีอยู่หรือว่าถ้าไม่มีก็รู้ว่าไม่มีนะแต่ว่ามันยากใช่ไหมระหว่างการมีอะไรอยู่แล้วรู้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่ง่ายกว่าการรู้ว่าสิ่งที่ไม่อยู่ใช่ไหมอย่างเช่นวันนี้มีใครมาบ้างเนี่ยคนที่มาบันบุญเป็นประจำว่าเอ๊ะคนนั้นเคยเห็นหน้าคนนั้นเคยเห็นหน้าคนนั้นเอ๊ะใครที่มาที่เคยมาเนี่ยเราก็คงพูดได้ง่ายแต่ว่าเอ๊ะใครที่เคยมาที่ไม่มาวันนี้มีใครบ้างยากกว่าใช่ไหมสิ่งที่มีเนี่ยสังเกตง่ายกว่าสิ่งที่ไม่มีแต่ว่าเป็นหลักในการพิจารณาทุกอย่างเวลาเราวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าทั้งโลกทั้งธรรมมันมีอะไรบ้างมันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างอันนี้เป็นข้อหนึ่งแต่เพื่อความรอบคอบเราก็ควรจะถามว่ามีอะไรไหมที่ควรจะมีและไม่มีแล้วทำไมมันไม่มีอาตมาได้หลักนี้จากเชอร์ล็อกโฮมส์มีใครเคยอ่านไหม The Hound of the Baskerville มันเป็นเรื่องหมาตัวสุนัขตัวหนึ่งแล้ว แล้วเรื่องของเรื่องก็คือเชอร์ล็อกโฮมสามารถรู้ได้ว่าใครเป็นผู้ร้ายเพราะว่าหมาไม่เห่าไม่ใช่ว่าเพราะหมาเห่าแต่ว่าหมาไม่เห่าแสดงว่าต้องรู้จักคนร้ายใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนั่นเรียกว่าเป็นประโยชน์ที่ได้จากการเชอร์ล็อกโฮมส์ตอนเด็กนะทีนี้ดูกิเลสที่ไม่มีนะฮะอาตมาว่าเราฝึกอย่างนี้ในชีวิตประจำวันอยากจะสังเกตในโอกาสที่มีอะไรมันก่อกวนแล้วว่าชวนให้กิเลสเกิดขึ้นแต่กิเลสไม่เกิดอย่างเช่นอาจจะมีกรณีที่มีใครแสดงท่าดูถูกดูหมิ่นหรือว่าเขาพูดหยาบหรือว่าพูดอะไรแล้วเราก็สังเกตว่าจิตใจเราเฉยๆไม่ทุกข์ตอนหลังนี้ให้สังเกตตอนนี้คือการที่ว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่น่าจะทำให้มีกิเลสหรือว่าที่เคยทำให้มีกิเลสบ่อยๆที่เคยทำให้เป็นทุกข์บ่อยๆแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วตรงนี้ถ้าเราระลึกไว้จะทำให้มีความสุขมากแล้วเราสังเกตความภูมิใจที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความภูมิใจในตัวอัตตาอุ้ยเราเก่งนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราแต่ว่ามันเป็นผลของการปฏิบัติธรรมความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะบริสุทธิ์มากโอ้การปฏิบัติธรรมมีผลจริงเพราะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นแล้วก็เมื่อเราระลึกถึงภาวะจิตที่ไม่มีกิเลสทั้งที่มีสิ่งแวดล้อมและมีการกระทำของคนอื่นที่ชวนมีกิเลสแต่เราก็สังเกตความไม่มีกิเลสในเวลานั้นแล้วจำไว้จะเป็นกำลังใจมากในการปฏิบัติเราจะเป็นแรงความสุขในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นทุกวันนี้อาตมาว่าทุกคนที่ปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าไม่ถึงขั้นที่ว่าไม่มีกิเลสเลยอย่างน้อยก็ควรจะเห็นได้ว่าน้อยกว่าแต่ก่อนแค่เรารับรู้แค่นี้ก็เป็นกำลังใจในการปฏิบัติเรื่องกำลังใจสำคัญแต่เราจะหวังกำลังใจจากครูบาอาจารย์จากสิ่งแวดล้อมเสมอในยากโดยเฉพาะในชีวิตผู้ครองเรือนเพราะนั้นนักปฏิบัติต้องเก่งในการที่ปลูกฝังความกำลังใจในตนได้อยู่เสมอด้วยความคิดโดยการพิจารณาโดยการระลึกในสิ่งที่ทำให้จิตใจรู้สึกเบิกบานเพราะนั้นบุญเป็นสิ่งที่ชำระจิตใจทำให้จิตใจสูงขึ้นทำให้ชีวิตมีค่ามากขึ้นนั้นเราจะบอกได้ว่าในเส้นทางไปสู่มรรคผลนิพพานและทุกเวลาแล้วมีทางเลือกว่าจะก้าวไปข้างหน้า1ก้าวแล้วก้าวหลัง1ก้าวนี่บุญและบาปมันอยู่ตรงนี้นั้นบุญเราเดินข้างหน้าอีก1ก้าวก็เป็นการลดระยะทางจากที่นี่ไปถึงพระนิพพาน1ก้าวนะแหมมันก็น่าภูมิใจเหมือนกันนะทุกครั้งที่เรารู้อำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงเหมือนกับเราถอยหลังหนึ่งก้าวถึงจะไม่เท่าไหร่มันก็ยังทำให้งานที่ต้องทำเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเรียนรู้จากชีวิตจริงเรียนรู้จากความเบิกบานความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในจิตใจเพื่อเราจะได้ไม่หลักในการตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรการให้เวลาตัวเองทุกวันให้นั่งสมาธิภาวนาหรือเดินจงกรมเป็นการให้เวลากับจิตใจตัวเองที่จะสรุปที่จะรู้ตัวมาที่จะได้บอกข่าวตัวเองอย่างละเอียดแล้วทุกวันนี้เราก็รู้จักแต่ข่าวคนอื่นแม้แต่ประเทศอื่นทุกวันนี้เรามีพวกFacebook อะไรบางทีก็รู้ได้ว่าญาติที่อเมริกากำลังล่างจานก็ยังรู้ได้ สิ่งที่ไร้สาระเราก็มีความรู้มากขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรามักจะขาดการติดตามนั้นเรานั่งสมาธิไม่ใช่ว่านั่งสมาธิคือเป็นการงานตรากตรำงานน่าเบื่อหน่ายแต่ทำด้วยความหวังรางวัลคือความสงบในอนาคตแต่ทำเพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำเพื่อเป็นโอกาสที่จะได้มาสัมผัสที่จะได้สำนึกในสิ่งที่อยู่ในใจซึ่งมันจะมีความรู้สึกพุทธขึ้นมาโอ้นั้นไม่ถูกเลยไม่น่าทำอย่างนั้นเลยต้องหยุดซะเรื่องอื่นเนี่ยโอ้เรื่องนี้มันดีมันงามมันก็จิตใจเนี่ยหรือว่าสมองมันค่อยย่อยประสบการณ์ย่อยอะไรแต่เราไม่ค่อยได้ให้โอกาสที่จะได้เรียนรู้จากผลงานเราเพราะมุ่งแต่มัวแต่ดูสิ่งนอกตัวเราเพราะดังนั้นเราก็หยุดลงหยุดลงก็เกิดความคิดขึ้นมาบางทีผมเป็นความคิดในเรื่องศีลบางทีเขาเป็นความคิดในเรื่องกิเลสต่างๆแต่เราจะรู้จักตัวเองต้องให้เวลากับตัวเองเหมือนเราจะรู้จักกับลูกเนี่ยมันไม่ใช่ให้ของอย่างเดียวต้องให้เวลาจะเลี้ยงลูกได้ดีต้องให้เวลานี่มันมีค่ามากกว่าวัตถุต่างๆในการปฏิบัติธรรมการพัฒนาจิตเนี่ยเหมือนการเลี้ยงลูกเหมือนกันต้องให้เวลาต้องให้ quality time นั้นในการให้การภาวนาที่ว่าเป็นการให้ quality time กับตัวเองกับจิตใจตัวเองเพื่อที่ได้เลี้ยงลูกคือจิตใจให้เจริญงอกงามต่อไปวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาอยู่ที่รอบนี้